Sary fahasivy. Jesosy miantso an'i Lazarosy tamin'ny maty. Jaona toko faraiky amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Narary ny lehilahy iray nantsoina hoe Lazarosy. Ny anabavin-dro nantsoina hoe Maria sy Marta dia nandefa iraka ho any amin'i Jesosy nanao hoe: Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy: tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tian'i Lazarosy sy ny anabaviny anankiroa, saingy Jesosy dia tsy nandeha tany aminy teno eo. Afaka roa andro dia hoy Jesosy tamin'ny mpiainany: maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinoanareo, fa andeha isika ankany aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina tao am-pasana nandritra ny efatr'andro Lazarosy. Ireo anabaviny dia tezitra satria tsy tonga Jesosy mba hanasitrana azy. Fa hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Nilaza tamin'ny olona Jesosy mba hamoa ny fasana. Ka dia niantso izy nanao hoe: Lazarosy, mivoa! Ary dia nivoaka Lazarosy, izay mbola nisy feim-paty ny tenany. Fa ny alohany nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty dia hoy izy tamin'i Marta: izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay.